Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Millaista resonanssia on tietokirjan ja samasta aiheesta tehdyn romaanin välillä? Keskustelemme tutkijakirjailija Jenny Kangasmuon kanssa hänen tietokirjastaan Bi ja panseksuaalisuus ja romaanistaan Hiukset takussa, joka käsittelee muun muassa polyamoria ja monisuhteisuutta. Millaista on kirjoittaa kaunoa ja tietoa samasta aiheesta? Lisääkö tieto tuskaa? Millainen on tekijän rooli? Tänään vieraana tutkijakirjailija Jenny Kangasmuo. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja lähdetään liikkeelle siitä. Maalataan kuvaa Jenny Kangasvuosta kirjoittavasta kahta erilaista genreä, tietoa ja kaunoa. Niin näyttääkö se ulkoapäin jotenkin erilaiselta?
Kyllä, hyvinkin näyttää. Että se, kun kirjoittaa tietoa, niin se näyttää semmoiselta epämääräiseltä kasalta erilaisia kirjoja ja lähteitä. Ja jos miettii sitä äänimaailmaa, niin se on semmoista lähdekirjallisuuden sivujen selaamista ja sitten välillä täyttä hiljaisuutta, kun niitä luetaan ja sitten muutamia lauseita näpytellään, kuuluu semmoista näpytystä ja sitten on taas ähinää ja puhinaa ja tuskasta muminaa, kun se tietoteksti sinne näytölle lopulta ilmestyy. Ja sitten kaunoteksti on semmoinen, kaunokirjallisen kirjoittaminen on semmoista, että jos kirjoitetaan sitä ensimmäistä versiota, niin se on semmoista erittäin miellyttävää, mukavaa, musiikki soi ja tee tuoksuu ja näppäimistö laulaa ja välillä saattaa tulla pitkiä taukoja, mutta sitten kuitenkin tekstiä syntyy ja on mukavaa. Mutta sitten kun pitää ruveta editoimaan, niin sitten näiden molempien sekä tieto- että kaunotekstin työstäminen ja tuottaminen näyttää varmaan aika samalta, että sitten ollaan siellä pilkkuja jonossa syynäämässä ja muuta sellaista.
Joo.
Tunnelma on erilainen.
Ja me olemme nyt saaneet nähdä sneak peekin Jenny Kangasvuon kirjoittajan huoneeseen. No, määritellään nyt kuitenkin se, että no, kuka on Jenny Kangasvuo?
No, mä olen oululaistunut kulttuuriantropologi, kirjailija ja tutkija, myös kriitikko. Mä oon tuolta Oulun yliopistosta valmistunut tohtoriksi 2014. Mä tutkin suomalaista biseksuaalisuutta. Tein sekä haastatteluja että kävin läpi erittäin laajan media-aineiston, sanotaan liiankin laajan, että ohjaaja tuli sitä mieltä, että voisiko tuo vanhojen lehtien selaamisen jo lopettaa. Ja sitten mä oon tosiaan kirjoittanut kaksi romaania. Mun esikoinen tuli 2012 ja se oli fantasiaromaani. Ja nyt tämä toinen, Hiukset takussa, on realistinen Ouluun sijoittuva romaani. Ja sen lisäksi mä oon kirjoittanut parisenkymmentä novellia, pääasiassa fantasia, skifiä ja muuta spefiä, jota on julkaistu lehdissä ja antologioissa. Ja voin mainostaa, että multa tulee se novellikokoelma sitten seuraavana ensi keväänä. Eli realismi polun tämmöisen piipahduksen jälkeen palaan jälleen fantasiaan.
Niin, mahtavaa. Ja tänään aiheena on tosiaan juuri tämä kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden ja tämän tematiikan. Biseksuaalista puhutaan, bi- ja panseksuaalisuus on tietokirjan nimi, Hiukset takuussa on kaunokirjan nimi. Ja taustalla on sitten myös akateemista tutkimusta ikään kuin tai tämän saman aihepiirin ympärillä. Ja yritetään nyt ottaa selvää siitä, että no miten se vaikuttaa siihen kirjoitusprosessiin ja kaikkeen siihen, että kun on monta eri genreä, ikään kuin oletettavasti hiukan erilaisia tavoitteita, mutta silti kuin jotakin yhteistä siellä. Kiinnostaisi kuulla hiukan enemmän näistä teoksista, ikään kuin sinun näkökulmasta siitä, että aloitetaan vaikka Hiukset takuussa -teoksesta, että minkälainen sen syntyhistoria on, minkälaiseen tarpeeseen se syntyi.
No, mä kirjoitin itse asiassa Hiukset takuussa -romaania ja tätä bi- ja panseksuaalisuustietokirjaa paljolti samaan aikaan. Se Hiukset takuussa ehkä syntyi semmoiseen tarpeeseen, että kun mä rupesin sitä tietokirjaa kirjoittamaan, ja se tietokirja, siinä on tämmöisiä omakohtaisia pätkiä, mitkä on niin hyvin tietoisesti kirjoitettu siihen muotoon, mutta sitten tavallaan biseksuaalisuudessa ja panseksuaalisuudessa ja myös monisuhteisuudessa on semmoisia asioita, mitä tietotekstissä oikein ei voi käsitellä. tai ainakaan kulttuuriantropologina ei voi käsitellä. Eli semmoista niin kuin tunnemaailmaa ja tilanteita ja sosiaalisia suhteita, jotka tavallaan mulle kulttuuriantropologina on vähän tavoittamattomissa, koska mä pyrin katsomaan sitä kulttuurista kokonaisuutta. Et jos mä olisin psykologi, niin ehkä ne tunnemaailman jutut olisi sitten helpommin saatavissa myös tietotekstiin. Mut jäi semmoinen tunne, että mä en saa ihan kaikkea sanottua sillä tietotekstin keinoin. Ja sitten mulla tuli jotenkin semmoinen tarve kirjoittaa kaunokirjallisuutta samasta aiheesta. Että se oli ehkä, voisi sanoa, että se oli hyvinkin selkeästi semmoinen sivuprojekti sen tietokirjan rinnalla. Myös sen takia, että mä sain kustannussoppariin ja myös apurahoja siihen tietokirjaan, mutta romaaniin en. Että se oli ehkä semmoisia ajatuksia ja tunteita ja muita semmoisia juonen versoja, joita sinne tietokirjassa ei voinut toteuttaa, niin ne sai sitten sen romaanin muodon.
Ja kirjana sitten Hiukset takuussa tosiaan kertoo oululaisesta ikään kuin suhteiden joukosta tai ihmisten suhteista hyvin, hyvin monipolvisista ja ikään kuin ainakin voisin kuvitella, että ehkä sanotaanko vaikka suurelle yleisölle hiukan tuntemattomimmista ikään kuin parisuhteiden tai monisuhteiden muodoista.
Joo, kyllä. Joo, no voi sanoa, että on saanut nyt jälkikäteen, kun kirja on ilmestynyt, niin vähän niin kuin, no voisi sanoa kritiikkiäkin siitä, että mä olen sinne tunkenut kaikki mahdolliset eri muodot vähän ehkä oppikirjamaisesti, että siellä on polyamoriaa ja voimia suhteita ja kolmiosuhteita ja on siellä, oliko siellä pettämistäkin, en muista ihan tarkkaan. Mutta joka tapauksessa aika silleen formaalistikin katsoin, että no niin, kaikkia näitä muotoja pitää käsitellä, että kyllä mä tunnistan siinä omassa kirjoitusprosessissani myös sen, että mä olen halunnut sijoittaa siihen romaaniin niin kuin jotenkin erityyppisiä suhteita ja erityyppisiä identiteettejä vähän niin kuin semmoiseksi esimerkkeiksi myös.
No sitten kun sitä peilaa siihen tietokirjaan bi- ja panseksuaalisuus, joka kuitenkin on yleistajoinen tietokirja siinä mielessä, että siellä olet kuitenkin hahmona tai äänenä olet sinä hyvin vahvasti, kerrot omasta historiasta, omasta kokemuksesta. Että ei sinällään ole, tai tietokirjallisuus on hankala termi jotenkin, minä ajattelin sitä non-fiktio kuvastaa hyvin sitä, että se on ikään kuin totta, mutta se ei ole ikään kuin pelkkää informaatiota tai tieto. Mutta tämä tietokirja bi- ja panseksuaalisuus, niin minkälaisen universumin se sitten kattaa?
No se tietokirja bi- ja panseksuaalisuus kattaa Suomen vuodesta 71 vuoteen, varmaan 2002, voi varmaan sanoa 22, kun se ilmestyi. Eli se, että mä tosiaan tein väitöskirjan bi- ja panseksuaalisuudesta ja mä käytin sitä samaa aineistoa siinä tietokirjassa, mutta tein sitten myös uusia haastatteluja. Eli se on selkeästi semmoinen suomalaista kulttuuria tarkasteleva. Ja se, että mä olen siinä henkilönä tavallaan kertojana, että siinä tavallaan voisi kuvata sitä niin, että siinä on eri lukuja, joissa on eri teemat, ja sitten luvut aina alkaa semmoisella omakohtaisella muistolla tai kertomuksella, niin tavallaan se omakohtaisuus siinä tietokirjassa on niin kuin se on väline. Eli mä halusin niin kuin tuoda bi- ja panseksuaalisuuden jotenkin lähemmäksi semmoista lukijaa, joka ei niistä tiedä. Ja se, että se omakohtaisuus on nykyisin tavallaan tietokirjallisuudessa ihan selkeästi myöskin semmoinen trendi. Eli kun tietokirjailija itsensä laittaa siihen teokseensa, niin se niin kuin on heti jollain tavalla kiinnostavampi. Ja se, että koska mä itse olen biseksuaali, niin se tuntuu aika luontevaltakin niin kuin, käsitellä, että no niin, nyt on luku, joka käsittelee vaikka biseksuaalisen identiteetin muodostumista, missä mulla on siis todellakin oma tutkimus siihen takana, ja sitten mä teen siihen intron, että no niin, no miltä musta tuntui, tai joku, että miten suomalainen seksuaalipolitiikka tai seksuaalivähemmistöpolitiikka on pyörinyt vuosikymmenten myötä, niin kertoa sitten itse vaikka omia muistoja niistä asioista. Että mä niin kuin näen, että yleistä, jos tietokirjallisuudessa omakohtaisuus herättää kiinnostusta, mutta sitten se myöskin antaa semmoista rytmiä ja taukoa siihen tekstiin, että jos siinä on voi olla puiseviakin juttuja, jotakin Suomen lainsäädännön kehitystä, niin sitten kun siellä on joku semmoinen, että no muistan minäkin kerron tässä nyt jonkun muiston, niin se on lukijalle miellyttävämpää. Eli tavallaan se, se minun hahmo siinä tietokirjassa on semmoinen, voisi sanoa, että se on hahmo, joka pitää lukija kädestä ja vie sitten tavallaan siihen bi- ja panseksuaalisuuteen teemana niin kuin enemmän sisään. Näin mä sen itse mielen.
Kyllähän monesti niin kuin tietokirjan tartutaan tai tämmöisen yleistäisen tietokirjan, niin sitten ei välttämättä lukija tiedä siitä aiheesta niinkään paljon. Ja melkein mihin tahansa tietokirjaan se sopii, mutta jotenkin itsellä tuli mieleen juuri tämä bi- ja panseksuaalisuus, kun sitä luki ja luki molempia teoksia, niin huomasi sitten sen, kuitenkin sen, ikään kuin sen oman tietämyksen rajat siinä mielessä, että aika paljon omat ajatukset perusti jonkinlaisiin ennakkoluuloin tai semmoisiin niin kuin hyvin hähmäisiinkin kuvitelmiin. Mm. Niin sellainen kysymys tulee mieleen sitten ikään kuin, että no puhutaan niistä tavoitteista. Oliko minkälaisia tavoitteita ikään kuin vaikka sille tietokirjalle tai näille molemmille, että oliko semmoista ikään kuin representaatiota, tiedon tarpeen lisäämistä tai esikuvan antamista jollekin, joka näitä asioita miettii. Minkälaisia tavoitteita siellä on?
No kyllä mä sanoisin, että molemmille teoksille yksi tavoite on se näkyvyyden representaation lisääminen. Että se, että bi- ja panseksuaalisuuskirjan kohdalla täytyy niin kuin alleviivata, että kaikki bi- ja panseksuaalithan ei ole monisuhteisia. Että niin kuin en edes mene niin kuin esittää mitään lukemia mistään. Mutta hiukset takussa pyörii sen monisuhteisuuden ympärillä. Mutta se, että halusin molemmissa tavalla esitellä niitä ilmiöitä, mutta sitten mahdollisesti eri yleisöille. Eli musta on täysin niin kuin mahdollista ja todennäköistäkin, että ne on eri ihmiset, jotka niitä kirjoja lukee. Ja sitten se, että kyllähän niin kuin hiukset takussa on semmoinen, että siellä, siis mä olen pyrkinyt myös viihdyttämään lukijaa, että mä oon tehnyt sen yhden tietokirjan, se valistaa, ja sitten romaanissa saa olla niinku käsittämättömiä käänteitä ja sekoiluja ja huumoria ja tämmöistä, mistä lukija voi niinku miettiä, että mitä ihmettä täällä niinku tapahtuu, ja jännitteitä ja romansseja ja semmoista. Että se, että se jää sitten lukijan päätettäväksi, että onnistuuko se viihdyttäminen, mutta se, että sen romaanin kohdalla se valistavuus ei voi olla ainoa niin kuin syy, muuten kannattaa kirjoittaa pelkästään se tietokirja.
Ja siinä kun luin näitä kirjoja ja sitä, varsinkin sitä kaunokirjaa hiuksista takussa, niin huomasin ajattelevani sitä ikään kuin tätä, sanotaanko sitä vaikka miinakentäksi tai tämmöistä niin kuin navigoitavaksi alueeksi siinä, että no miten tasapainollaan semmoisen tietyn jännitteen ehkä kärjistämisen, mutta toisaalta myös sitten semmoisen representaation vaatimusten tai toivomusten kanssa, niin miltä se näytti kirjoittajan näkökulmasta sitten se prosessi siitä, että mitä niitä hahmoja voi laittaa vaikka tekemään tai mitä siellä voi tapahtua tai muuta tällaista, miltä se tuntui kirjailijan näkökulmasta?
No ehkä siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin sitä, niin mä en miettinyt näitä asioita, että mä vaan hihittelin itsekseni, että mitä seuraavaksi nytkin tapahtuu ja mitä sekoiluja niin kuin seuraa. Mutta sitten, ja mikä on sitten seurannut siihen, että mä oon saanut esimerkiksi palautetta, että nämä tämän romaanin monisuhteiset heteromiehet on aika karikatyyrimäisiä. Ja mä pyydän tässä virallisesti anteeksi kaikilta monisuhteisilta heteromiehiltä, että olen kirjoittanut tähän semmoisia karikatyyrejä. Mutta tavallaan, että kun mä oon tehnyt sen tietokirjan, missä mä joudun olemaan sille faktalle tosi uskollinen. Jopa siinä määrin, että kun mä kirjoitin niitä omakohtaisia tekstejä sinne siihen tietokirjaan, niin mä jouduin tarkistamaan niitä. Et siellä on muun muassa pari semmoista lapsuusmuistoa, josta mä joudun todellakin tarkistamaan, että milloin esimerkiksi eräs TV-ohjelma on tullut Suomen televisiosta. Että muistanko mä nyt oikein, että minkä ikäinen mä oon ollut. Oliko se kesällä vai oliko se talvella? Niin fiktiossa se ihanous on just se, että sitä ei tarvitse tarkistaa. Ja tavallaan se oli itselle aika tärkeää, että mä sain säilyttää siinä romaanin kirjoittamisessa sen, että mä en ole sidoksissa faktoihin, vaan mä saan kirjoittaa sitä tarinan kautta. Ja sittenhän siellä on semmosia niin sanotusti virheitä, että siellä on esimerkiksi yksi kohtaus on täällä Uleåborg Psychedelic Music Festival, mä en muista sitä oikeaa formaattia. Ja se sijoittuu siinä kirjassa muistaakseni elokuulle. Ja oikeastihan se pidetään heinäkuussa. Ja mä olin silleen, että aivan sama tässä kirjassa, sen tarvitaan nyt, että se on niin kuin tässä elokuussa. Ja mua ei kiinnosta se, että mihin tota kuukauteen se sijoittuu. Ja samalla tavalla mä ehkä suhtauduin myöskin siihen, just tähän representaatioon ja siihen, että miten voi kirjoittaa eri suhteista ja näin. Et koska mä jouduin olemaan niin tarkka sen tietokirjan kohdalla sekä faktoista, että jotenkin siitä totuudellisuudesta, että mun oli jotenkin pakko antaa itselleni lupaa kirjoittaa ihan mitä mua huvittaa, miettimättä vaikka just representaatiota, koska muuten se teksti olisi jäänyt tekemättä. Ja tavallaan, että ehkä mulla se voikin sanoa semmoiselle ihmiselle, joka ehkä miettii, että onko tässä nyt representoitu monisuhteisia ihmisiä oikealla tavalla tässä romaanissa, niin sitten suosittelee, että luepa se tietokirja, että siellä on nyt sitten sitä oikeanlaista representaatiota.
Kun näitä käsittääkseni kuitenkin samaan aikaisesti tehtiin, joo, näitä kaunokirjaa ja tietokirjaa, niin näkisitkö, että niistä olisi tullut jotenkin erilaiset, jos olisit ottanut vaikka toisen ensin käsittelen tai vaikka kirjoittanut vain toisen, vain kaunokirjan tai vain tietokirjan, että onko niissä jonkinlaista semmoista resonanssia tai kaikua toisiinsa?
On, ehdottomasti. Mä sanoisin, että ehkä se resonanssi näkyy enemmän siinä romaanissa. Että se, että kun sä oot lukenut molemmat, niin sä ehkä huomasitkin, että siellä oli esimerkiksi biinaisten kokemuksia, mitä mä olin kirjoittanut sinne dialogiin. Mitkä on sen tyyppisiä kokemuksia, mitä mulla tuli haastatteluissa, mitä mulla itsellänikin on ollut. Että jopa sillä tavalla, että ne peilaa suoraankin toisiaan. Mutta sitten tavallaan niin kuin mä en usko, että se romaani niinkään vaikutti siihen tietokirjaan. Että se, että niin kuin romaani on silleen, se on niin kuin kaunokirjallinen kokonaisuus ja se toimii sen kaunokirjallisuuden ehdoilla. Mutta sitten tietokirjan täytyy toimia aina jotenkin sen totuuden ja tiedon ehdoilla. Että tavallaan se, että romaani olisi vaikuttanut siihen, niin se jotenkin, no se olisi ehkä vääristänyt sitä ehkä. Mutta sitten mä luulen, että tietokirja olisi varmaan ollut samanlainenkin ilman tätä romaania, koska se jollain tavalla se noudattaa sitä mun väikkärinkin rakennetta. Mutta romaani ihan varmasti olisi ollut erilainen, jos mä en olisi kirjoittanut samaan aikaan sitä tietokirjaa. Voi jopa olla, että mä en olisi kirjoittanut koko romaania, ellei mä olisi kirjoittanut sitä biopanseksuustietokirjaa samalla.
Nyt kun jonkin aikaa on kulunut siitä julkaisusta, niin mitä sieltä on jäänyt ikään kuin päähän pyörimään tai semmoisia niin kuin oivalluksia, mitä sen on tullut, vaikka se tietokirjallisuus, okei, totta kai pitkä tutkimushistoria takana, että löytyykö sieltä enää uutta, löytyykö enää uusia näkökulmia, mutta kuitenkin aika kuluu, yhteiskuntakin jonkin verran muuttuu, niin onko siellä ikään kuin nyt kun katsoo taaksepäin, niin, tai vaikka tästä päivästä taaksepäin, niin jonkinlaisia oivalluksia siellä tietokirjassa tai sen prosessin myötä tullut näistä teemoista?
No tämä on tosi ikävä sanoa, mutta se, että ehkä yksi oivallus on semmoinen pessimismikin, että se, että mä oon alkanut tehdä gradua biseksuaalisuudesta syksyllä 98, eli siitä on todellakin 25 vuotta, ja mä oon silloin ollut 23 itse, niin mulla on ollut silloin niinku semmoinen uskomaton jotenkin optimismi siitä, että tietoa kun lisääntyy, niin ihmisten asenteet muuttuu ja maailman paranee koko ajan, ja tässä kun mä oon silleen karvan verran alle 50, niin sit mä niin kuin uusia haastatteluja tehdessä huomasin, että et ne mua sukupolvea nuoremmat biopanseksuaalit kokee niitä samoja epävarmuuden ja näkymättömyyden tunteita, mitä mä, ja kohtaa samoja ennakkoluuloja. Niin tavallaan, että ehkä se ikävä oivallus on se, että vaikka meillä yhteiskunta on muuttunut ja lainsäädäntö on muuttunut, mikä on tosi niin kuin mahtavaa, että on muutoksia, mutta sitten tavallaan se semmoinen joku yleinen mielikuva biopanseksuaalisuudesta on edelleen aika tunkkanen. Että niin kuin säkin sanoit tuossa ihan haastattelun alussa, että hähmänen, niin musta se ehkä kuvaa tosi hyvin sitä. Ja sitten vaikka mä nyt oon kirjoittanut tavallaan biopanseksuaalisuudesta ja monisuhteisuudesta nyt niin kuin kaksi kirjaa tässä, niin mä oon paljon pessimistisempi niiden vaikutusmahdollisuudesta kuin mitä olin aikaisemmin. Että jos mä niin kuin mietin jotain semmoista 25 itseä, niin mä olisin silleen, että no niin, nyt niin kuin taivaat räjähtää ja kaikki, niin kuin, kaikki suomalaiset lukee nämä ja kaikki suomalaiset on nyt tämän jälkeen valistuneita bi- ja panseksuaalisuudesta ja monisuhteellisuudesta ja nyt on vähän semmoinen kyyninen, että no olen tehnyt oman osani näkyvyyden lisäämiseksi ja katsotaan mihin se riittää.
No sitten sen kaunokirjan osalta, vaikka siinä keskustelussa, mikä on tullut sen jälkeen tai lukijapalautteessa tai kommenteissa, mitä olet saanut siitä, niin minkälaista se on ollut? Onko sieltä tullut jotakin oivalluksia tai ikään kuin uusia näkökulmia tai sitten niitä vanhoja näkökulmia taas tämä sama asia ikään kuin siinä kaunokirjan palautteen myötä?
No ehkä se, no kritiikkejähän siitä ei ole ilmestynyt kuin yksi, mutta kritiikkejähän tulee ylipäätään valittaa vähän nykyään, mutta mulle on yllättävän paljon ihmiset laittaneet henkilökohtaisesti viestiä, erityisesti niin kuin Instagramissa tai Instagramin siinä viestiboksissa. Ja ne, jotka on ottanut yhteyttä, on monesti semmoisia, jotka on itse polyamorisia tai monisuhteisissa kuvioissa, niin se palaute on ollut sitten niin kuin kiittävää semmoista, että olen tullut nähdyksi, että just tämmöistähän se on. Ja jotenkin siis semmoista positiivista, mutta toki mä oon hyvin tietoinen siitä, että positiivinen palaute tulee mulle suoraan ja sitten jossakin muualla ehkä jupistaan siitä että onko tässä nyt jotakin pielessä. Mutta mitä tulee oivalluksiin, niin yksi semmoinen itselle henkilökohtaisesti niin kuin kirjallisessa mielessä tärkein oivallus on se, että mä oon kuitenkin sydämeltäni spefi ja fantasiakirjoittaja. Että se, että toi oli hirveän kiva kirjoittaa. Ja erityisen ihana oli se, että mä sijoitin sen Ouluun ja kirjoitin sen monet dialogit vahvallakin Oulun murteella ja sain ripotella sinne oululaisia paikkoja ja tapahtumia ja tämmöistä. Mutta se, että se mun jotenkin se semmoinen intohimo kirjoittamiseen on kuitenkin siellä fantasian ja spefin puolella. Voi olla, että ilman tietokirjaa rinnalla, niin olisi voinut olla ehkä puuduttavaakin kirjoittaa realistinen kirja loppuun asti. Mutta nyt kun se oli semmoisena varaventtiilinä sen tietokirjan rinnalla, niin se niin kuin jotenkin tuki sitä kirjoittamista. Mutta että seuraavaksi mä kyllä taas palaan fantasian ääreen ja fantasian tai spefin ääreen.
No, miten sitten niissä aiemmissa tai tulevissakin spefi kirjoituksissa, novelleissa tai pitemmissäkin jutuissa, niin näkyykö siellä näitä samoja teemoja seksuaalisuudesta, biseksuaalisuudesta, seksuaalisuuden eri muodoista?
Kyllä, ehdottomasti että se, että sukupuoli ja seksuaali ja ruumiillisuus on semmoisia mulle tärkeitä teemoja myös spefin ja fantasian puolella. Että se, että mulla on esimerkiksi novelleja, missä on niinku samaa sukupuolta olevia pariskuntia. Sitten toisaalta tämmöisiä niinku ruumiin muuntumisen teemoja, semmoisia, jotka ehkä niinku pohtii sitä semmoista meidän sukupuolta laajemmin, että millaisissa tilanteissa meidän sukupuoli voi niinku muuntua tai tulla tulkituksi toisin. Ja sitten tosiaan niinku seksuaalisuuden puolella se, että minne se seksuaalisuus niinku venyy, että mitä se niinku tarkoittaa olla seksuaalinen ihmisenä, mitä tarkoittaa olla seksuaalinen vaikka avaruusolentona tai suomalaisen kansanperinteen olentona tai tällä tavalla. Että kyllä ne on semmoisia teemoja, mitkä on mulle tärkeitä myös siellä Fantsun ja Spefin puolella.
Niin jotenkin tuntuu. Tällainen mielikuva nousee mieleen ikään kuin siitä, että jonkun spefin kautta voi olla ikään kuin helpompi, jos ei kirjoittaa, mutta ainakin ehkä käsitellä vaikka lukijanakin niitä ikään kuin semmoisen tietyn metaforan kautta siinä, että mitä seksuaalisuus on, mikä on kehon ja seksuaalisuuden suhde ja kaikkea tällaisia, kun taas sitten huomasin tästä realistisessa kirjan lukiessa, niin ikään kuin, että se oli aika lähellä kuitenkin sitten siinä. Ja varsinkin, kun se tapahtui Oulussa.
Joo, kyllä.
Niin sitten se tuli vielä lähemmäs siitä, että kyllä. Okei. Ja sitten kun siinä oli ikään kuin tällainen kavalkaadi, tosiaan niitä erilaisia, niin sitten huomasin ajattelevani sitten, että minun olisi ehkä helpompi lukea tätä, josta mä sijoittaisin vaikka Helsinkiin tai mieluusti vielä Suomen ulkopuolelle.
Okei.
Että sitten minä olisin ajatellut, en tiedä, onko se hyvä asia tai huono asia, mutta olisin ajatellut, että, jaa, että tällaista elämää tuolla on.
Joo.
Eikä niinkään, että kun katson ovesta ulos, niin tuolla viereissä talossa tätä.
Niinpä. Kyllä. No oli se, että mä kirjoitin sen niin selkeästi Ouluun, niin olihan se myöskin semmoinen vähän niin kuin kommentti siihen, että monisuhteisia ja biseksuaalisia ja panseksuaalisia ihmisiä on muitakin kuin Helsingin Kalliossa tai Berliinissä. Että tavallaan niin kuin se semmoinen tosi selkeä paikallisuus, niin se oli myöskin semmoista kotiinpäin vetämistä, että hei, että kaikki tämmöinen jotenkin sukupuolen seksuaalisuuden normien rikkominen ei tapahdu tuolla kaukana, vaan sitä tapahtuu ihan niin kuin täällä meillä. Ja sitten se, että nuo päähenkilöthän on, nehän on keski-ikäisiä, että siellä niin kuin mietitään jotakin bonuslapsia ja lasten hankintaa ja asuntolainoja ja muita, niin myös se, että ollaan keski-ikäisiä Oulussa, niin oli mulle semmoinen tärkeä lähtökohta, koska mun mielestä monisuhteisuudestakin kirjoitetaan usein sille, että ollaan nuoria opiskelijoita Helsingissä ja enhän mä niin kuin pystyisi kirjoittamaan sinne, koska mä en ole nuori opiskelija Helsingissä ja mä en ole koskaan asunut jossain etelän kaupungeissa niin pitkään, että mä pystyisin niitä kuvaamaan. Mutta se, että mähän olisin voinut kirjoittaa sen myös tämmöiseen kuvitteelliseen pohjoiseen kaupunkiin. Mutta se, että mä niin kuin halusin jotenkin kirjoittaa Oulun siihen eräänlaiseksi päähenkilöksi, että siellä ollaan oikeasti välillä Kaketsulla ja välillä Rajakylässä ja Kaijoharjussa ja Raksilassa ja näin, niin sitten siihen tulee semmoista mehevyyttä, kun tietää nämä kaikki Punavuoret ja Kalliot ja Ullanlinnat, vaikka ei edes tiedä, missä ne sijaitsee, niin nyt saa sitten eteläläiset lukijat ihmetellä, että missä on Rajakylä, missä on Tuira.
Mutta joo, voisin kuvitella, että, se, että minulle se oli kuitenkin sitten, tai no okei, tällainen tilanne, että kun stereotyyppisesti suomalainen mieshenkilö vaikka lähtee etelän lomalle ja näkee siellä, tutustuu niin kuin, tai törmää vaikka seksuaalisuuden eri muotoihin, niin siellä ollaankin sitten hyvin, tai ehkä jollakin tapaa avoimempia ja hyväksyvämpiä, että no tällaista täällä suuressa maailmassa on tämä elämä, että onpas tämä kivaa. Sitten kun mennään kotiin, niin sitten se tulee ehkä enemmänkin uhka tai joku semmoinen niin kuin, tavallisuuden normaaliuden uhka.
Kyllä. Mutta sitten jännähän on se, että kun Oulu kuitenkin on Pohjois-Suomessa iso kaupunki, ja myös Pohjois-Skandinaaviassa, niin kuin tiedämme, niin onhan tämä ollut myöskin esimerkiksi semmoinen seksuaalivähemmistöön niin kuin just se iso kaupunki, minne tullaan jostakin Jällivaarasta asti Setan tansseihin tai Taivalkoskelta tai Nivalasta johonkin homobaariin ja näin, että se Oulun perifeerisyys on myöskin suhteessa siihen Helsinkiin tai Berliiniin ja sitten meidän periferiat sitten on siellä ympäryskunnissa ja vaikka Pohjois-Ruotsissa, jossa sitten tullaan tänne ihmettelemään tätä suuren kaupungin menoa.
No toinen kysymys, jota huomasin ajattelevani molempia kirjoja lukiessani ja myös miettiessäni sitä akateemista tutkimusta on ikään kuin se, vähän puhuttiinkin ikään kuin Jenny Kangasvuo hahmona tai kokijana ja ne omat kokemukset, niin siitä kiinnostaisi kuulla ikään kuin, että no oliko siinä kirjoittajana jompikumpi helpompi tai vaikeampi tai miltä se tuntui tuoda vaikka sinne tietokirjallisuuteen semmoisia hyvin tarinallisia omakohtaisia totuuksia tai siis tosia tarinoita versus sitten voisi ajatella, että no kaunokirjassa jotenkin avaa itsensä ikään kuin syvimmät olemukset, mutta silti se on fiktiot. Niin se oman tekijän tai se niin kuin oman hahmon näkyvyys näissä, niin minkälaisia teemoita, tuntemuksia, ajatuksia siellä on?
No ensinnäkin, että se, että toi Jukset takussa, niin siis enhän mä siinä avaa omia tuntemuksia. Että kyllä siellä on niin kuin semmoisia tunteita ja ajatuksia, mitä mä niin kuin olen kokenut, jotka on lähellä mua tai minusta peräisin, koska kaiken mitä kirjailija kirjoittaa, niin totta kai ne on hänestä peräisin. Mutta se, että se Hiuksettakussa ei ole silleen, tiedätkö, tunnustuskirjallisuutta tai semmoista jotenkin autofiktiota, jossa nyt paljastetaan kaikki, mitä itselle on tapahtunut, vaan se on romaani, jossa on juonia hahmoja. Mutta sitten tavallaan, jos miettii sitä tietokirjaa, niin siinähän mä itse asiassa kirjoitin aika paljonkin semmoisia omakohtaisia pätkiä tai vähintään tein jotain ranskalaisia viivoja, mitkä voisivat olla niinku relevantteja siinä. Ja tein sitten semmoista valintaa, että mitkä on tärkeitä kokemuksia, jotka niin kuin johdattaa lukijan siihen teeman pariin, ja mitkä on sitten semmoisia, jota syystä tai toista ei voi käsitellä. Ja se, että mähän en siinä tietokirjassa en käsittele esimerkiksi omia ihmissuhteitani ollenkaan, koska mä en koe, että kun mä kirjoitan faktaa ja lukijan pitää pystyä niin kuin luottaa siihen, että se mitä mä kirjoitan on totta, vaikka mä kirjoitankin omasta elämästäni, niin en mä voi siinä kirjoittaa vaikka jostain eksistäni, koska niin vaan ei voi tehdä. Ja siellä tietokirjassa on itse asiassa yksi sellainen kohtaus, mikä oli mulle ongelmallinen eettisesti, koska siinä on semmoinen kohtaus, missä mä kerron, miten mä yritän tulla isälleni kaapista ulos. Ja isähän ei suhtautunut biseksuaalisuuteen tai ylipäätään seksuaalivähemmistöihin mitenkään erityisen positiivisesti, vaan aika ikävästi suoraan sanottuna. Niin mä olin kirjoittanut sen kohtauksen jo ja pidin tärkeänä, että koska ihmisillä on ikäviä kokemuksia ja niin kuin traumojakin siitä, että vanhemmat suhtautuu seksuaalisuuteen niin kuin ikävästi, niin mä pidin tosi tärkeänä avata itseäni siinä, että mulle on käynyt näin, että mä en vaan tuolta jostain kaukaa sääli näitä ihmisiä, joita vanhemmat hylkää tai näin. Mutta siinä kävi silleen, että mun isä kuoli sen kirjoittamisprosessin aikana. Ja mulla oli semmoinen aika pitkä pätkä, että mä mietin, että voiko mä laittaa sen kohtauksen, jossa mä kuvaan isäni käyttäytyneen ikävästi siihen kirjaan, että onko se niin kuin kuolleen, niin kuin, miten voisi sanoa, ikävään valon laittamista. Ja just tämmöiset, mitä mun äitini ja mitä mun sisarukseni ajattelee ja näin. Mutta sitten mä niin kuin päätin, että se on liian tärkeä kohtaus tavallaan sen biseksuaalisen identiteetin kuvaamisen ja sen biseksuaalisen kokemuksen kuvaamisen kannalta. Mä en voi jättää sitä pois. Että mä jätän sen siihen ja sitten jos joku suuttuu, niin sitten suuttuu. Ja sitten mun täytyy vaan puolustaa sitä mun tekstin totuudellisuutta. Mutta eihän siinä sitten mitenkään käynyt, että ei mulla ole kukaan äiti tai sisarukset siitä mitään kommentoinut. Että kyllä ne on sen kirjan saanut, en tiedä onko ne sitä lukenut, mutta että mä koen tehneeni siinä oikein, vaikka mä siinä tavallaan kuvasinkin isää ikävästi.
Vähän semmoisia, ei se ole välttämättä ikäviä tunteita, mutta semmoisia tiettyjä ulkopuolisuuden tuntemuksia tulee siinä varsinkin tietokirjan loppupuolella, missä kerrot sitten siitä, että siitä omasta matkasta, siitä, että kun tietoa on, haastatteluita on, syventymistä on. Ja sitten voisi kuvitella, että jotenkin ikään kuin sen kautta pääsee ikään kuin ytimeen. Niin siitä kirjoituksesta tuli ehkä sellainen käsitys, että on ikään kuin siirtynytkin sen tiettyyn periferiaan tai ulkopuolella tai jollakin tavalla ulkopuoliseksi. Niin se on ainakin sellainen teema, mikä minua kiinnostaa sitten, että kun varsinkin ehkä tällaista teemasta, kun siihen liittyy sellaisia ajatuksia, että ehkä avonaisuus, suvaitsevaisuus, tiedon lisääminen, niin sitten kuulostaa jotenkin nurinkuriselta tavallaan, että ikään kuin sinulle sitten tämän matkan käyneenä sinä joudutkin sitten jollakin tavalla sinne ulkopuolelle tai jotenkin tällainen fiilis mulla tulee.
Joo, mä tosiaan se tietokirja loppuu semmoiseen lukuun, jossa kuvaan, miten tavallaan biseksuaalisuus on identiteettinä muodostunut mulle vähän semmoiseksi oudoksi ja hauroaksi. Ehkä siinä on se, että niin kun sen väitöskirjan tekemisen aikana jo, se ei liity välttämättä tietokirjaan enää, niin tavallaan se semmoinen identiteettien diskursiivisuus ja se, miten niitä luodaan puhumalla ja kirjoittamalla, jotenkin tuli tosi selkeästi itselle. Että se ei ole välttämättä mitään, mikä on niin kun meissä. Että meissä voi olla niin kun vaikka seksuaalista halua. Siis meissä ihmisinä, meissä voi olla kiintymystä toisia ihmisiä kohtaan, meissä voi olla rakastumisen tunteita, mutta se, että millaisia identiteettejä me rakennetaan niiden tunteiden päälle, niin se on niinku tosi vahvasti kulttuurista ja diskursiivista puheessa ja tekstissä syntyvää. Niin tavallaan siinä se, että samalla kun mä oon kirjoittanut, no väitöskirja oli melkein 500 sivua, niin 500 sivua, sitä diskurssia, niin mä samalla kirjoitin itseni sitten sen ulkopuolelle tavallaan jollain tavalla. Se oli outo niin kuin kokemus. Et kyllä mä olen biseksuaali ja sanon itseäni biseksuaaliksi, mutta mä oon hyvin tietoinen siitä, että se on niin kuin tähän kulttuuriin ja tilanteeseen liittyvä termi. Että jos mä olisin tänä päivänä vaikka 20-vuotias enkä 48-vuotias, niin se sana voisi olla vaikka panseksuaali tai jotakin ihan muuta. Jotakin semmoista, mikä on vasta syntymässä, mikä ei niin kuin vielä näy jossakin tutkimushaastatteluissa.
Niin voisi ehkä ajatella myös semmoisena lohdullisena ajatuksena siitä, että kun aikaa kuluu ja tieto lisääntyy ja kokemuksia lisääntyy, niin silti voi olla sellainen ikään kuin etsiskelevä, tutkiskeleva, avoin suhtautuminen myös siihen omaan seksuaalisuuteen tai miten sitä määrittelee. Mm. Että ei tule sellaista fiilistä ihmisille, kun kuunnellaan, että hän tietää olevansa biseksuaali. Minä en ole ihan varma, mikä minä olen, mutta joku muu tietää, pitäisikö minunkin tietää.
Joo, ja sitten se on, mikä on ihan aidosti mun mielestä muuttunut, on se, että sille epävarmuudelle on ehkä tänä päivänä enemmän tilaa. Että se semmoinen, että identiteetti voi myös muuttua. Että se, että ihminen voi 60 korvilla elänyt koko elämänsä heterona ja sitten tulee silleen, että haa, en olekaan, onkin biseksuaali. Että se on kyllä oikeasti myös tosi tärkeä alleviivata, että se semmoinen ei tarvitse koko ajan tietää ja ei me tiedetäkään. Että ne on harvassa ne ihmiset, jotka oikeasti tietää itsestään kaiken, eikä koskaan ylläty mistään itsessään.
Minkälaisen tilanteeseen ajattelisit, että joko Hiukset takuussa tai bi- ja panseksuaalisuuskirja, toivoisitko, että ne löytyvät joulupukin kontista kaikille alle 25-vuotiaille, vai minkälaiselle ihmiselle ajattelisit, että voisi olla hyvä tutustua tällaisen teokseen?
No Hiukset takuussa, kun se ilmestyi silloin 27. toukokuuta oli meillä julkkarit, niin sehän oli silleen, että rannalle ja riippumattoon aurinkoon semmoista ihmissuhdehömpää luettavaksi, niin mä sen ajattelin. Ja nyt voi vaatella, että sitten voi vaikka käpertyä kynttilän ja teekupin kanssa niin kuin olohuoneen nurkkaan sitä lueskelemaan. Kyllä mä sanoisin, että se Hiukset takussa on semmoisille keski-ikäisille ihmisille, jotka on kiinnostuneita ihmissuhteista varmaan. Hyvinkin erilaisille ihmisille kuin jotka on lukenut vaikka mun sitten edellisen romaanin, joka käsitteli ihmissusia, Sudeveri. Mutta sitten toi bi- ja panseksuaalisuuskirja, niin mä kuulin, että oli eräs 12-vuotias oli toivonut sitä viime vuoden joululahjaksi. Niin sitä voin kyllä niinku suositella ihan kaikille aiheesta kiinnostuneille pukin konttiin tai ehkä mieluummin jo aikaisemmin, kun tässä on jouluun vielä pitkä aika, niin semmoiseksi yöpöytälukemiseksi.
Siellä ihmiset nyt laittaa tuota tilausta menemään, mutta ajattelevat myös, että no tänä iltana haluaisin ehkä tutustua johonkin näihin teemoihin tai vaikka sinuun, niin olisiko netissä jotakin sellaista paikkaa, mihin heidät ohjaisit, minkä lukemaan täältä?
No noi molemmat kirjathan on äänikirjoina ja sähkökirjoina luettavissa näissä lukuaikapalveluissa. Eli jos sattuu maksamaan sellaisen kuukausimaksua, niin voi mennä vaikka heti kuuntelemaan tai lukemaan. Mutta sitten mun muita tekstejä on mun kotisivulla jennykangasvuo.com, missä on myöskin linkkejä mun muihin teksteihin ja lehtijuttuihin ja kritiikkeihin ja tämmöisiin. Ja sitten mulla on Instagram-handle on jennykangasvuo. Että sitten kun on jotain esiintymisiä ja tämmöisiä, niin varsinkin sitten siellä voin ilmoitella niistä.
Laitamme nämä linkit tuonne jakson kuvaukseen, niin sieltä löytyy. Minulle tämä oli ainakin sellainen matka vähän semmoisen tuntemattomaan ja hähmää on poistunut. Niin minä luulen, että sivu kerrallaan maailma muuttuu ehkä toivottavasti hiukan paremmaksi. Minä kiitän Jenni Kangasvuo ja ei muuta kuin ensi jakso.
Kiitos.
Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.